Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, sehingga di malam yang mulia ini kita masih bisa berkumpul di majlis ta'alim yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan ridhanya kepada kita dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam dan mencintakan kepada kita ilmu yang luas dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin cinta, semakin rindu, semakin pengin ngerti apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kemarin dibahas oleh guru kita Al-Haib Ahmad tentang bagaimana akhlak seorang muslim. Kemarin kita bahas wa alaika bi jilalil muslimin wa tawqirihim la siyama ahlil fadli minhum kal ulama wa sulaha wa syurafa wa man lahu syaibatun fil Islam. Dalam pertemuan kemarin dibahas oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan tentang bagaimana akhlak seorang muslim dengan muslim yang lain, terlebih apabila orang tersebut mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang sama, namun Allah Subhanahu wa taala yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada seseorang, diberikan kepadanya kekhususiah yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Tidak semua orang menjadi nabi, tidak semua orang menjadi wali, dan tidak semua orang menjadi orang awam. Sehingga anzilin nasa manazilahum, tempatkan manusia di tempatnya masing-masing. Siapa yang kita ajak bicara? Siapa yang ada di depan kita? Sehingga kita bisa menghormati mereka. Kalau memang mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesalihannya, dengan keilmuannya, kemudian bahkan bukan hanya sekedar ilmu saja, wa man lahu syaibatun fil Islam, yang mempunyai uban dalam Islam, itu pun kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan mereka. Sehingga Islam adalah agama yang rahmah. Laisa minna man lam yuwaggir kabirana walam yarham saghirana. Tidak termasuk daripada golongan kita, kata Rasulullah. Siapa mereka? Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada mereka dan tidak menyayangi orang yang di bawahnya. Sehingga kita memposisikan diri kita masing-masing, siapa diri kita dan siapa orang lain. Kalau memang di hadapan kita orang yang lebih mulia daripada kita, hendaknya kita memberikan perhatian lebih kepadanya. Kalau memang orang tersebut lebih umurnya lebih kecil daripada kita, maka hendaknya kita posisikan dia sebagai anak kecil, sehingga kita kasih sayangi dia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan malam laisa minna man lam yuwaggir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk dari bagian kami, kata Rasulullah, orang yang tidak bisa memposisikan orang lain. Siapa orang yang perlu kita posisikan? Orang tua harus hendaknya dihormati dan anak kecil harusnya disayangi. Karena orang satu di antara dua ini, imma di atas kita, wa imma di bawah kita, atau sedang dengan kita. Kalau memang dia di atas kita, maka hendaknya kita muliakan dia. Walaupun dia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kesalihan, namun Rasulullah SAW mengajarkan, wa man lahu syaibatun fil Islam. Orang yang mempunyai, orang yang tua saja, punya uban yang dalam Islam, dia punya rambut putih, beruban, itu pun hendaknya kita menghormati dia. Kenapa? Rasulullah SAW beliau memberikan keistimewaan dalam Islam kepada orang yang mempunyai syaibah, orang yang mempunyai uban dalam Islam. Diriwayatkan ada salah satu ulama, Sayyidina Ahmad bin Sahal, beliau mengatakan bahwasanya saya bermimpi bertemu dengan Yahya bin Aktham. Dalam tidurnya, beliau bermimpi dengan Yahya bin Aktham. Maka, ini Yahya bin Aktham sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia tua. Sudah punya syaibah, punya uban, kemudian meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia tersebut, Yahya bin Aktham ini menemui dengan ya Ahmad bin Sahal. Bertemu dengan Yahya bin Aktham. Ya Yahya, ma fa'ala rabbuka bika? Wahai Yahya, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyiksamu atau memberikan rahmat kepadamu? Maka Yahya mengatakan, da'ani. Faqala ya Syekh Su, fa'alta ma fa'alta. Yahya bin Aktham mengatakan, wahai Ahmad, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggilku dengan suatu panggilan. Panggilan yang sangat seram. Panggilan orang marah. Bagaimana pemanggilannya? Ya Syekh Su, wahai orang tua yang jelek, yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau melakukan di dunia dan apa yang telah engkau dimelakukan, dalam arti engkau melakukan sesuatu hal yang tidak layak engkau lakukan, yang melanggar daripada syariat. Fagultu ma bihadza hudistu anka ya rab. Maka Yahya bin Aktham balik berkata, ya rab, saya tidak pernah mendapatkan hadis yang semacam ini tentangmu. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala marah dengan orang tua. Padahal sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang dalam orang yang tua, dalam arti orang yang punya syaibah fil Islam. Ya. Ma bihadza hudistu anka ya rab, bukan ini yang saya ambil hadis, yang saya mendengar hadis tentangmu, tentang engkau bagaimana melakukan orang yang punya syaibah fil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, fabima hudista anni, engkau mendapatkan hadis yang bagaimana kalau bukan panggilan yang seperti ini, ya Syekh Su? Maka Yahya mengatakan, gultu haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam an naga gulta ma min muslimin yashibu shaybatan fil Islam wa ana uridu an u'adzibahu illa wa ana astahi an u'adzibahu wa huwa shaykhun kabir. Diriwayatkan, saya mendengar dari Abdul Razzaq, mendengar dari Ma'mar, dia mendengar daripada Zuhri, Zuhri mendengar daripada Urwah, Urwah mendengar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah mendengar langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar daripada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam," tidaklah ada seorang muslim yang mempunyai syaibah, yang punya uban dalam Islam, "wa ana uridu an u'adzibahu," dan saya menginginkan menyiksa orang tersebut, illa wa ana astahyi an u'adzibahu wa huwa syaikhun kabir, kecuali saya merasa malu untuk meniksanya sedangkan dia adalah orang tua, dalam arti orang tua yang mempunyai uban. Allah Subhanahu wa taala merasa malu apabila ada orang muslim yang mempunyai uban untuk meniksa orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, sadaqa Abdul Razzaq. Abdul Razzaq betul. Wa sadaqa Ma'mar. Ma'mar juga betul. Wa sadaqa Zuhri. Zuhri juga betul. Wasadaka Urwah, dan Urwah pun betul. Wasadaqat Aisyatu, dan Aisyah pun betul. Wasadaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun betul. Wasadaka Jibril, dan Jibril pun betul. Wasadaqtu ana, dan saya pun betul. Ya Yahya, inni la wa'adzibu man syaba fil Islam, dan sesungguhnya saya tidak menyiksa orang yang mempunyai uban dalam Islam. Kemudian Yahya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan Dzatil Yamin untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai syaibah, yang punya uban dalam Islam beruntung. Yang udah beruban beruntung. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia. Malu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyiksanya. Ya, ingin menyiksa itu malu dia. Kenapa? Dia tua. Dia tua. Ya Allah. Namun, dalam satu riwayat, Rasulullah s.a.w. itu tidak tumbuh dari rambut beliau. Baik rambut kepala maupun jenggotnya beliau, itu enggak lebih dari 20 helai rambut putih. Enggak lebih. Jadi Rasulullah SAW rambutnya hitam, kelam. Dan putihnya rambut yang beruban dari Rasulullah enggak lebih dari 20 helai saja. Kenapa? Para ulama menyebutkan illah, alasan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketampanan kepada Rasulullah yang sempurna, walaupun sudah masa tua beliau, masa senja beliau, enggak ada uban yang tumbuh di kepala Rasulullah kecuali 20. Kata ulama mengatakan, biasanya seorang perempuan itu kalau melihat orang tua yang sudah beruban, itu agak mempunyai perasaan yang tidak enak. Wah, udah tua nih. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan perasaan tersebut tidak timbul daripada istri-istrinya Rasulullah s.a.w. untuk menjaga perasaan istrinya Rasulullah sehingga mereka semuanya selalu mencintai Rasulullah s.a.w. dan tidak membenci Rasulullah. Kalau ada satu perasaan saja dari istri Rasulullah benci kepada Rasulullah, sudah menjadi suatu kesialan bagi mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga benar-benar Rasulullah sehingga di masa tua beliau Rasulullah SAW tidak tumbuh dari ubannya kecuali kurang lebih 20 helai saja. Ya, jadi istri-istrinya Rasulullah pun memandang Rasulullah dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan hormat, dengan pandangan cinta kepada Rasulullah SAW karena ya, masih terlihat masih muda. Masih muda. Ya, semuanya pengin tuh. Ya, pengin seperti itu. Ya. Ala kulli hal, orang yang pertama kali syaibah, orang yang pertama kali punyai uban adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Bingung Nabi Ibrahim, ya Rasulullah, ya Allah, apa ini? Kok rambut saya putih? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah beruban rambutnya sudah putih, itu bagaimana hukum dia pakai pikok, apa tuh, khidab, pakai diitemin lagi pewarna hitam, hadza hukumnya haram, tidak diperbolehkan seorang tua, orang yang mempunyai uban kemudian memakai obat-obatan ya, atau khidab namanya, untuk menghitamkan rambutnya lagi. Hukumnya haram. Namun kalau selain hitam tidak menjadi masalah. Ya, kecuali ketika lil jihad, untuk jihad, maka diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah orang tua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah tua ketika masuk Islam. Sehingga beliau ingin berjihad. Ketika ingin berjihad, rambutnya diputih, beruban, penuh putih semua. Maka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk dipikok. Diwarnai lagi dengan warna yang hitam. Dan itu pun diperbolehkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena alasannya lil jihad. Karena dalam jihad, lil irhab, untuk memberi takut kepada musuh. Kalau musuh melihat orang tua, gak takut. Wah, ini udah dia tua ini, gampang bunuhnya. Namun kalau masih muda, kelihatan muda, musuh gentar. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau selain hitam, dibolehkan. Selain putih, selain hitam, dibolehkan. Mau merah, kuning, hijau kayak pelangi gitu. Ya, yang enggak boleh adalah hitam. wa yahrumu khidabu sya'ri bisawad li rajulin wa mra'atin la lil jihad. Haram memakai pikok atau memakai khidab bagi seorang laki-laki maupun perempuan dengan warna hitam, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kecuali apabila untuk lil jihad. Dan kecuali juga untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang sudah berjalan dalam ibu-ibu, berarti kalau wanita secara umum, tapi kalau ibu-ibu berarti dia sudah menjadi istri. Ya, kalau dia menjadi istri, diperbolehkan untuk memakai hitam lagi dengan syarat dia mendapatkan izin dari suaminya. Dapat izin dari suaminya, ya, maka diperbolehkan. Kenapa? Suami pun punya keinginan supaya terlihat cantik juga tuh harimnya perempuannya. Ya, sehingga diperbolehkan. Kalau kelihatan putih semua, takut. Apalagi malam hari. Lampu mati. Takut. Namun, sehingga dalam Islam diperbolehkan. Jadi ada dua permasalahan yang diperbolehkan laki-laki. Diperbolehkan dengan syarat apabila lil jihad. Kalau seorang perempuan diperbolehkan apabila dia bersuami. Punya suami maksudnya. Punya suami dan suaminya pun mengizinkan. Karena suaminya pun punya tujuan khusus kepada dia. Untuk menambah kecintaan, kasih sayang kepada orang tersebut. Diperbolehkan. Selain itu enggak boleh. Selain itu tidak boleh. Alhasil, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salah satu yang diajarkan di sini adalah kita mengagungkan orang Muslim, memuliakan mereka, terlebih orang yang mempunyai khususiyah. Kebanyakan manusia melihat kepada orang lain dari zahirnya saja, tidak melihat dari khususiyahnya. Dahulu orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, melihat Rasulullah SAW. Namun yang dilihat beda dengan apa yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Ketika Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya, orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat Rasulullah bukan dengan pandangan khususiyah, bukan pandangan kerasulannya, namun memandang dengan pandangan kemanusiawian, manusiawi. Sehingga mereka mengatakan, ini Muhammad manusia biasa, makan seperti kita makan, minum, pergi ke pasar dan sebagainya. Sama. Namun, para sahabat melihat bukan dengan cara pandang yang zahir, dengan cara pandang yang khususiyah. Dan ini menghasilkan buah yang sangat hebat. Yang tadinya kafir ketika melihat khususiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kita ketika melihat manusia, maka semuanya sama. Namun, kalau kita melihat khususiyahnya seseorang, maka kita melihat perbedaan di antara mereka. Khususiyah. Mulai daripada keilmuan mereka, kesalihan mereka, wara'nya mereka, zuhudnya mereka, sadah atau pada habaib, dengan yang lainnya, mereka mempunyai khususiyah yang tidak diberikan kepada orang lain. Hendaknya kita melihat kepada mereka dengan pandangan khususiyah. Kepada ulama, kepada solaha, orang-orang soleh. Sehingga dahulu, ketika di zaman Al-Habib Abdullah bin Hussein Balfaqih, ada yang mengatakan di zaman Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ketika banyak orang ziarah ke kota Tarim, maka yang menjadi rujukan, ya ini, para ulama-ulama di zamannya, mereka berwasiat kepada orang peziarah ini, janganlah engkau berlama-lama menginap di kota Tarim. Cukup engkau datang ke kota Tarim dengan husnudzan, apa namanya itu, husnudzan, prasangka baik, kemudian engkau ziarah kepada al-faqih al-muqaddam dan berziarah kepada awliya yang ada di kuburan Zambal tersebut, kemudian engkau pulang. Itu lebih baik, lebih bagus buatmu daripada engkau berlama-lama bermukim di kota Tarim. Kenapa alasannya? Ketika engkau datang ke kota Tarim, kata pertama kali datang, maka engkau akan mempunyai husnudzon yang sangat tinggi, prasangka yang sangat hebat, bahwasanya mereka semuanya wali, semuanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau datang kepadanya dengan datang keyakinan yang sangat tinggi. Dan ini yang bermanfaat buat engkau. Namun, kalau berlama-lama di situ, mereka juga manusia, punya basyariyah, kemanusiawian. Sehingga kalau engkau melihat basyariyahnya mereka, kemanusiawian mereka, maka luntur sedikit demi sedikit keyakinan yang di dalam hati. Kok gitu? Kok katanya wali? Kok gini? Kok gitu? Sehingga luntur dalam apa namanya? Dalam hatinya dia keyakinan yang sangat tinggi tadi. Ya, makanya kalau ziarah di situ jangan lama-lama. Udah, cepat. Makanya dulu ketika ana punya kesempatan ke Tarim sana, sebenarnya Habib Jindan bilang, udah jangan lama-lama. Cukup setahun di sana udah cukup. Paling lambat 2 tahun, pulang. Jangan lama-lama di sana. Ngapain lama-lama di sana? Udah cukup di sini, di sana hanya tabaruk saja. Intinya apa? Intinya jangan sampai ketika kita terlalu dekat, kemudian kita melihat basyariyah mereka, maka kurang keyakinan dalam diri kita kepada orang tersebut. Begitu juga kalau seandainya engkau datang ke sini, yang kau temuin Habib Jindan, Habib Ahmad, apa yang kau pikirkan? Keyakinan yang sangat tinggi bahwasanya Habib Jindan adalah wali, Habib Ahmad wali, doanya mustajab. Engkau datang dengan keyakinan tinggi. Namun kalau engkau enggak pandai-pandai musahabah, enggak pandai-pandai bergaul dengan guru, sehingga timbul perasaan berbeda. Namanya manusia. Dikirain Habib Jindan malaikat, Habib Ahmad malaikat, bukan. Manusia yang punya sifat manusiawi. Kadang marah dengan kita, kadang gini dan ala kulli hal. Sehingga kalau kita melihat kemanusiawian kita, beliau kurang keyakinan dalam diri kita. Makanya beruntung ente. Jauh tapi keyakinan tinggi. Jauh dari sini namun punya keyakinan tinggi, itu lebih baik daripada orang yang dekat namun keyakinannya pendek. Paham? Beruntung. Makanya ketika ente datang ke sini walaupun dari jauh punya keyakinan sangat tinggi kepada beliau. Masya Allah. Kita punya hajat, punya ini, punya itu. Kita datang kepada orang alim dengan para habaib, berjari pada sadah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya. Itu pun keyakinan dari timbul dari situ. Dari mana kita melihat? Daripada khususiyahnya. Kekhususian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau kita melihat basyariahnya, manusiawi, ya sama seperti kita. Makan, minum, tidur, ya kan? Sama. Namun Allah Subhanahu wa taala yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah kepada seseorang yang tidak diberikan khususiyah tersebut kepada orang lain. Makanya hendaknya kita memandang kepada orang lain dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan hormat. Ya, sebagaimana sering saya bicarakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya dalam ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sir dalam hambanya. Antum semuanya punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki orang lain. Pasti ada. Mungkin antum setiap hari sedekah 1000, 2000, 3000 ajak terus menerus. Itu pun hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan seperti ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada satu lagi, ada yang amalannya setiap hari baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Itu pun tanpa disadari itu pun punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Dari segi itu, ada orang yang punya khusnuzan kepada orang lain, dia punya hubungan dengan Allah dengan daripada jalan itu. Ada mengajar, ada berzikir dan sebagainya, itu pun punya hubungan satu sama lain khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya kemarin dalam pelajaran-pelajaran malam Jumat dibahas oleh guru kita Habib Jindan bagaimana zikir mempunyai fadail, fadilah, keutamaan dan mempunyai faidah tersendiri. La ilaha illallah punya faidah sendiri, subhanallah ada faidah sendiri, alhamdulillah ada faidah sendiri. Sama. Enggak semuanya kita semuanya sholat 1000 rakaat setiap hari. Enggak ada kan? Ya. Enggak hanya dari situ kita mendapat hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar puasa saja, bukan. Namun amalan yang kecil kadang mendapatkan hubungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan saudara kita yang lain. Enggak boleh. Mungkin dia punya amalan yang tidak kita ketahui. Dia setiap hari membaca salawat 10.000 kali misalnya, tanpa kita ketahui, orang biasa. Bajunya gembel misalnya, biasa aja. Namun itu mungkin punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk su'uzan kepadanya. Makanya di sini kita diharuskan untuk memuliakannya. Menghormati mereka. Walaupun ya secara zahir dia lebih kurang daripada kita. Kita melihat amalan kita banyak, amalan dia sedikit. Lah, bukan dari situnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, man adali waliyan faqad ahadantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi satu daripada waliku, maka saya umumkan kepadanya berperang. Wali dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu dari kita termasuk daripada wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala emang sulit. Gampang sebenarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai melebihi daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dia bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala manakala ditambah dengan sunnah daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam. Yang wajib dilakukan, yang lain dijalankan, yang sunnah dijalankan, itu pun salah satu sebab dia punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memusuhi kaum muslimin satu, ternyata dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad adzantuhu bil harbi. Saya mengumumkan kepadanya berperang. Siapa yang mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kalau diperangi nama Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama dia, perang sama dia, gimana mendapatkan husnul khatimah? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kita hendaknya harus selalu mempunyai husnudzan, berprasangka baik dengan saudara kita, baik di atas kita maupun di bawah kita, la siyam ahlul fadl, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti ulama, orang-orang saleh, para sadah dan orang yang punya syaibah fil Islam. Naam. Kemudian bahkan kita pun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam untuk mencium tangannya. Nyium tangannya mereka. Sunnah. Sunnah. Kita menyium bukan karena kekayaannya, menghormati seseorang bukan karena kekayaan orang lain. Dalam hadis, barang siapa yang memuliakan orang lain karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinih, 2/3 dari agamanya sudah hilang. Kalau dia menghormati orang lain karena hartanya. Terus bagaimana? Kita hormati bukan karena hartanya dia. Kita hormati karena kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keilmuannya, dari kesalehannya, dari wara'nya, dari zuhudnya, daripada kemuliaan dia ataupun syaibah fil Islam tadi. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah SAW. Mencium. Ada hadisnya? Ada. Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar mencium tangannya Rasulullah SAW. Begitu juga dilakukan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ini salah satu orang dari 3 orang yang pernah tidak mengikuti berperang dengan Rasulullah. Rasulullah berperang pada suatu perang Tabuk yang terkenal dengan Ghazwatul Asirah, perang yang paling sulit. Sayyidina Ka'ab dan 2 temannya, beliau tidak mengikuti perang. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang pulang dari peperangan tersebut, orang-orang munafikin yang tidak ikut perang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafin kami, tidak bisa ngikut kepadamu karena dengan alasan ini dan sebagainya." Diterima Rasulullah. Namun kejujuran mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Ka'ab datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sebenarnya enggak punya alasan sama sekali untuk tidak ikut perang denganmu ya Rasulullah. Saya orang punya. Kuda sudah siap. Bekal perang siap. Namun karena dia lebih memilih di rumah dengan istrinya. Di rumah dengan istrinya, ya, dia lebih memilih itu daripada berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, semoga apa yang kau katakan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian." Pergi Ka'ab bin Malik ini. Hadis yang panjang sehingga Sayyidina Ka'ab bin Malik ini orang yang dikucilkan sama Rasulullah. Dikucilin. Datang kepada Rasulullah salam, enggak dijawab. Dipelengosin. Dibuang muka Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Buang muka. Datang dari depan. Semua terus. Sehingga hancur hatinya. Hancur enggak? Ya, hancur. Dia salah cinta sama Rasulullah. Sayang sama Rasulullah. Namun gara-gara kesalahan ini tidak mengikuti perang, Rasulullah SAW ingin mendidik dia bahwasanya bukan ini harusnya yang kau lakukan. Sehingga Rasulullah SAW dan memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang di kota Madinah, tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Enggak boleh. Kalau dia bersalam, mengucapkan salam, enggak dijawab. Bahkan nama istrinya, keluarganya, tidak boleh ada orang pun yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Enggak boleh. Terasa dikucilin, diasingkan di kota Madinah, pergi ke gunung beribadah di sana. Beribadah kurang lebih 40 hari atau 50 hari karena dengan kesungguhannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kejujurannya dia, Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat kepadanya. Setelah sampai khabar kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tobat kepadanya, maka beliau lari bertemu dengan Rasulullah SAW dan mencium tangan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mencium tangan orang soleh diperbolehkan. Terlebih orang tua kita, ayah ibu kita, kakak kita yang lebih mulia, yang lebih di atas kita, diperbolehkan. Namun jangan tadi tuh Jangan menghormati orang lain karena hartanya. Kita hormati orang lain dengan kesolehannya, dengan ilmunya, dengan dia punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala atau mempunyai nasab kepada Rasulullah sallallahu wasallam, itu hendaknya kita muliakan seperti itu. Bukan hanya sekedar hartanya saja. Begitu juga datang Arabi, orang Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'zan li an uqabbilu ra'saka wa yadak wa fi riwayah wa rijlak." Ya Rasulullah, izinkan kepadaku untuk mencium kepalamu dan tanganmu dan ada riwayat yang lain dan kakimu. Arabi bilang kepada Rasulullah seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Fa'adzina lahu fa'fa'ala. Rasulullah SAW mengizinkan kepadanya mencium kepala kening. Biasanya kita diperbolehkan. Ini salah satu adab kita mencium kening. Orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Yang punya apalagi syaibah fil Islam, kita dibolehkan mencium keningnya, sunnah, ya, boleh di tangan atau kaki. Kalau kaki gimana? Kaki boleh, namun ya hanya saja dulu di zaman Al-Habib Al-Syekh Abu Bakar Al-Adni. Bakar Adini bin Abdullah bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Itu beliau mempunyai wibawa yang sangat tinggi, kehormatan yang sangat hebat. Semua orang datang kepadanya, menjadi marji', menjadi tempat penuju orang-orang yang mau datang mengambil berkah ya kepada beliau. Beliau di Aden. Ada dua orang dari Tarim ziarah kepada beliau. Ziarah kepada beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Bukan Abu Bakar Al-Adni ini, bukan. Bukan. Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Kalau ini kan Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Bukan yang ini, yang dulu di zaman dulu lama. Dua orang ini datang kepada beliau. Orang yang datang cium tangan, cium kaki, semuanya diciumin. Maka timbul dalam perasaan dia ini, ngantri dia sebenarnya. Tahu ngantri? Ngantri. Kan ngantri yang pada salaman. Setelah pengajian, seperti ini, ngajian, ngantri salaman. Semua orang yang datang ke situ salaman, nyium tangan, nyium kaki, nyium kepala, semuanya diciumin, udah. Maka timbul perasaan di hatinya. Kok gini? Dulu, orang tuanya, yaitu Habib Abdullah Al-Idrus yang dikuburkan di kota Tarim, tidak mengajarkan seperti ini. Kenapa anaknya seperti ini? Ya kan? Timbul su'udzon kepada awliya tersebut, Habib Bakar Adni. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memindahkan orang tersebut di alam yang lain. Hadza termasuk daripada karamah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga orang tersebut terbawa ke alam yang lain. Di ada namanya Gunung Waq. Gunung Waq itu gunung jauh. Yang tidak bisa ditempuh oleh manusia. Di mana kita? Bingung. Maka tidak lama kemudian datang seseorang, engkau sekarang ada di Gunung Waq. Yang mana daerah ini jauh. Gak bisa orang menembus sini kecuali orang khusus. Dan di situ ada masjid. Ternyata masuk waktu sholat. Seakan-akan di situ waktu masuk sholat, datang orang. Kayak apa namanya? Kayak petir masuk ceret, masuk ke dalam masjid. Bukan seperti manusia masuk ke masjid gitu. Penuh masjid. Ternyata yang menjadi imam adalah Asy-Syaikh Abu Bakar Adni itu. Syekh Bakar Adni dan semua para wali yang datang di situ menyium daripada tangan Abu Bakar Adni dan juga kakinya mereka, kakinya semuanya hormat. Dalam arti apa? Dalam arti Al Habib Abu Bakar Adni tersebut di waktu itu menjadi Al Gutub, pemimpin para wali. Sehingga setelah itu bagaimana cara saya bisa kembali lagi? Maka dibilangin orang tersebut, pejamkan matamu. Kepejamkan mata, seperti semula. Kembali lagi dalam barisan tadi. Dari situ dia mengetahui ternyata enggak sembarangan orang yang ada di depannya tersebut. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk su'udzon atau berpuruk sangka kepada orang di depan kita. Ya. Bagaimanapun dia adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bisa memposisikan anzilin nasa manazilahum. Anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia di tempatnya masing-masing. Tempatnya di mulia, tempatkan dalam kemuliaan. Jangan kita caci mereka. Makanya dalam ceramah Al-Habib Umar ketika di Istiqlal, ya mungkin antum hadir semuanya, salah satu perkataan yang dikatakan Habib Umar, tersebarnya fitnah di zaman ini karena dua sebab. Tersebarnya riba dan tersebarnya orang memusuhi aulia. Ketika orang sudah memusuhi aulia dan kemudian menyebarkan riba, maka tersebarlah fitnah. Ya kan? Mungkin antum semuanya didengar dari Habib Umar. Dan anda dengar secara langsung dari beliau masalah ini. Jadi tersebarnya fitnah sekarang. Fitnah satu sama lain saling menghujat, saling membunuh dan lain sebagainya. Dua. Karena tersebarnya riba. Dan gak mungkin semuanya riba sekarang menyeluruh. Ada nyebang tuh. Karena ada nyebang, semuanya bisa mendapatkan riba. Na'udzubillah. Yang kedua, manusia sudah benci dengan aulia. Kalau dibenci dengan aulia seperti tadi tuh, faqad adzantuhu bil harbi, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka untuk berperang, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibikin seperti ini, fitnah dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah, daripada bala, daripada musibah. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiah, panjang umur, bil khusus ummi beliau yaitu ummu apa Hubba Haura, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sehingga bisa mendidik putra-putrinya dan guru-guru kita. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan kepada beliau sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sebegini cukup. Ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Fadah bil qabul wa tamakkan wasallam ma syaa Allah lan batal min furudun sur'i fi bil qurub ja'az wa ya'dil matlub. Ala rasulina habina wa syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasbi wa zawji hudratan sayyidina Muhammad Allahu bin Isa nursin al faqih min kadam Muhammad bin Ali ba'alawi jami sadatan al ba'alawi usuli yang furi majma'is al hadratu jazil habna fal bin salam jinna walidi wa usuli yang furi majma'il arwah walidina walidikum wa matina mamatikum wa matil muslimina ajma'in wa zaghashahum bi rahmal maghfirah li darajatihim fil jannah katil mutubatin wa dhayf hasanati mahfuduna bi jahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu 'ala barakati masrari manwarihim wa ulumi rafahatihim dunya wa akhirah la hadhihi niyyah wa an Allah yudkhilni ata fi niyyati salihin wa 'amalan fi a'malihim ويربط قلوبنا بقلوبهم ويهب لنا مواهبهم للمحبوبين اجمعين على هذه النية ولكن نسأل هو الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الله يا الله يا الله جمع أحوالنا وارحمنا ذندا حنا الله الله يا الله 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 يا الله جمع أحوالنا وارحمنا ذندا حنا مثل ذولا قلي ذاكوه قبري قلنا الله الله يا الله 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 يا الله يمل أحوالنا وارحم لا تندحنا أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا
Allah Allah ya Allah 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 ya Allah ya mil ahwalana warhamna
tandahinna bil awafi bidarain
wal ghalla
minna ya mil ahwalana warham wala
tandahinna
Allah Allah
ya Allah 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 ya Allah Ya mil ahwalana warham wala tandahinna
Ya Rabban a'tarafna
bi anna nagtarafna anna asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba taghsilhun حوبه واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عيدات تصح صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.